Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 12. novembar po Gregorijanskom, a 30. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti kralj Milutin, prepodobni Teoktist Jelena i Sveti Varnava Hvostanski ispovednik. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Episkop Šumadijski Jovan poručio na jučerašnjoj liturgiji: spasenje je molitva. Vladika južnoamerički Kirilo saslušan u centru bezbednosti u Podgorici. Počela sa radom narodna kuhinja eparhije Bačke. Proslava 1700 godišnjice prvog Vaseljenskog sabora 2025. godine. Etiopski katolički biskupi upozoravaju na građanski rat. Sveti kralj Milutin. Sveti kralj Milutin Stefan Uroš II. Nemanjić, rođen negde oko 1253. umro u nerodimlju 29. oktobra 1321. po julijanskom kalendaru, je bio kralj Srbije od 1282. do 1321. i jedan je od najmoćnijih srpskih vladara u srednjem veku. Pripadao je dinastiji Nemanjića i bio je mlađi sin kralja Uroša, mlađi brat kralja Dragutina, a to i otac kralja Stefana Dečanskog. Tokom njegove 40-godišnje vladavine, kraljevina Srbije je otpočela svoje značajno širenje ka jugu na račun Vizantije, sa kojom je 1299. godine uspostavljena nova granica na liniji Ohrid-Prilep-Štip, čime je srpskoj državi priključen severni deo današnje Albanije i veći deo današnje Republike Makedonije. Pored toga vodi uspešne ratove sa Bugarima, od kojih je trajno osvojio Braničevo sa Kučevom, kao i sa Tatarima. Posle Dragutinove smrti 1316. godine došao je u sukob sa kraljem Mađarske Karlom Robertom zbog zauzimanja poseda svoga brata i u njemu je izgubio Mačvu i Beograd, ali je uspeo da zadrži rudnik i Braničevo. On je prvi kralj Srbije koji postaje ozbiljan politički faktor u regionu, koji sklapa ofanzivne saveze, a i biva meta jakih saveza okolnih država. Paralelno sa tim, on ženitbama uspeva da obezbedi osvajanje iz uspešnih ratova sa Vizantijom i Bugarima, dok sukob sa Tatarima okončava slanjem svog sina, naslednika Stefana, kao taoca. Sazidao je preko 40 crkava, osim onih u svojoj zemlji, kao što su Treskavac, Gračanica, Sveti Đorđe u Nagoriču, Sveta Bogorodica u Skopju, Banske i tako dalje, on je zidar crkve i van svoje zemlje, u Solunu, Sofiji, Carigradu i Jerusalimu, kao i na Svetoj Gori. Upokojio se u Gospodu 29. oktobra 1321. godine po julijanskom kalendaru. Telo njegovo pokazalo se uskoro netljenim i čudotvornim. Kao takvo, ono i danas počiva u Sofiji u crkvi Svetog kralja. Kao i u hrišćanskoj meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U sredu 11. novembra, kada Crkva Hristova proslavlja svetog Avramija, zatvornika iz Tanije, velikog hrišćanskog ispusnika i monaha iz 4. veka, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog i Crnorečkog u Bresnici. Episkopu su sasluživali protojerej Saša Antonijević, starešina hrama, jerej Miloš Đurić i đakon Beloševačke Lazarice Nemanja Stojković. Za pevnicom su pojali protojerej Dragoslav Milovan i gospodin Strahinja Savković, dok su čecirili veručitelji Stefan Radisavljević i Marko Galjak. Nakon pročitanog evanđelskog začala, vernom narodu se nadahnutom besedom obratio vladika Jovan. U crkvi, a posebno u liturgiji, čujemo reč spasenje. Sama reč spasenje znači molitva, da se molimo da nas Bog sačuva od greha i iskušenja. Ako ne radimo na spasenju, nećemo biti spaseni. Ne možemo biti spaseni ako ne spoznamo istinu, a istina je sam Bogočovek Isus Hristos. On je taj koji nas spasava. Iz ljubavi prema čoveku, Bog je poslao svog sina da svojim ovaploćenjem i smrću donese spasenje. Gospod Isus Hristos je došao da vrati dostojanstvo čoveku, a to dostojanstvo se ogleda kroz spasenje. Bez zajednice sa Bogom nema spasenja. Spasenje isto odgovara i iskupljenju. Da nas Gospod iskupi od greha, kao što kaže jedna crkvena pesma, reči su episkopa Jovana. Posle svete božanstvene liturgije, vladika Jovan je podelio blagoslov vernom narodu koji se juče sabrao u Bresničkoj svetinji, javlja nam veručitelj Marko Galjak. Upokojio se u Gospodu naš dragi Hadži Milan Stojanović u 67. godini života, veteran crkvenog hora Uspenja Presvete Bogorodice iz Kragujevca, u kome je pevao od samog njegovog osnivanja. Od najranijeg detinjstva učestvuje u crkvenom životu i kao čec blaženo počivšim episkopima Valerijanu i Savi. Crkvu Hristovu, kao i sam hor, neizmerno je voleo i u njima je nalazio utehu, radost i ispunjenje. Svojim lepim glasom doprinuo je lepom pojanju na bogosluženjima, koncertima i raznim nastupima, a u služnošću horskom životu. Mnogo će nam nedostajati kao pevač i kao čovek. Opojelo će biti služeno danas, u četvrtak 12. novembra, na Varoškom groblju u Kragujevcu u 12 sati. Bog da mu dušu oprosti i neka se raduje nebeskim liturgijama.
Thank you.
crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenosajreski i južno-centralno-američki gospodin Kirilo, saslušan je juče 11. novembra u Centru bezbednosti Podgorica povodom svete liturgije koji je služio na Mitrovdan 8. novembra u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Vladika Kirilo je u Podgorički centar bezbednosti došao u pratnji advokata Boža Milnića. Po završetku saslušanja, vladika Kirilo je rekao za Radio Svetigoru da crkva stalno poziva narod na poštovanje zdravstvenih mera i poručuje onima koji brinu za zdravlje građana da narod Crne Gore od crkve može dobiti samo blagoslov i duševno i telesno zdravlje, ako i da ona ne bude i nikada ne može da bude izvor zaraze ili bilo koje bolesti. Sa blagoslovom episkopa Bačkog, doktora Irineja, u svetlosti praznika svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog i svetog mučenika Nestora, 9. novembra, podeljeno je prvih 50 kuvanih obroka korisnicima narodne kuhinje eparhije Bačke. Nepokretnim korisnicima narodne kuhinje obroci su odneti na njihove adrese. Radnim danima u prostorijama narodne kuhinje, pored hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Klisi, bit će deljen po jedan kuvani obrok za 50 osoba, dok će se korisnicima narodne kuhinje svakog petka, pored toplog obroka, deliti i suvi obrok za vikend. Veliki dan uspomene svetog Dimitrija Solunskog proslavljen je 8. novembra svetom arhijerejskom liturgijom, koji u hramu svetog Vasilija Ostroškog i svetog Petra Dabrobosanskog u Bogosloviju Foči služio visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom. Sasluživali su profesori bogoslovije Jereji Miloš Janjić, Ranko Kovač, Siniša Božić i Vjekoslav Jovanović, kao i đakon Budimir Gardović. Na samom početku svete liturgije, mitropolit je rukoproizveo u čin četca sedmoricu učenika petog razreda bogoslovije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški i vojnik gospodin Arsenije, služio je 7. novembra svetu liturgiju u sabornom hramu u Nišu. Sasluživali su sveštenici Vojske Srbije. U toku malog vhoda preosvećeni vladika je proizveo jereja Đorđa Dimića, vojnog sveštenika kopnene vojske, u čin protoprezvitera. Nakon zamvone molitve preosvećeni vladika je dodelio visoko odlikovanje eparhije Niške, orden svetog Romana Đuniškog, drugog stepena, doktoru Jovici Stanojkoviću, pukovniku Vojske Srbije u penziji, za pokazanu delatnu ljubav prema svetoj majci crkvi. Hričevski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Belgijska mitropolija je u nedelju 8. i ponedeljka 9. novembra iza zatvorenih crkvenih dveri proslavila Arhangele Mihajla i Gavrila i Svetog Nektarija Eginskog. Zbog preventivnih zdravstvenih mera, crkve na teritoriji Belgije ostaju zatvorene tokom bogosluženja, dok je njihov prenos uživo dozvoljen, tako da ih vernici mogu posmatrati i na taj način učestvovati u liturgijskom životu crkve. U oba ova dana arhijerejsku božansku liturgiju služuje mitropolit belgijski Antinagora u mitropolitskoj crkvi Svetih Arhangela, dok je 8. novembra uveče mitropolit služio veliko večernje. Nemački pravoslavni hrišćani proslavit će 1700. godišnicu Prvog Vasenskog sabora 2025. godine. Odluka o obeležavanju ovog istorijskog događaja u Nikeji doneta je na poslednjem sastanku konferencije kanonskih pravoslavnih episkopa Nemačke, koja je zasedala u oktobru u Bonu. Program proslave biće utvrđen najverovatnije na sastanku ove konferencije sledeće godine u Kelnu. A u nedelju 25. oktobra u Meksiku je hirotonisan episkop Mirinski Antinagora Saul Alfonso Perez Galvis. Hirotonija je obavljena u hramu Aja Sofi u Meksiko Cityju. Učestvovali su mitropoliti Meksičke eparhije Ignjatije iz Antiohijske patrijaršije i Ilije Filomenijski iz Vaseljenske patrijaršije. Osvećenje hrama Svetog Nektarija u dalekoj Čingoli u Zambiji, blizu granice sa Kongom, proslavljeno je veličanstveno i po crkvenom poretku i u atmosferi emocija i blagočešća povodom 100 godina od blaženog upokojenja Svetog Nektarija. Posle osvećenja usledile su prva arhijerejska praznična božanska liturgija, propoved i litija sa ikonom Svetog Nektarija. Činom osvećenja i svetom liturgijom je načelstvovao mitropolit zambijski Jovan. Zbog COVID-19 božanska liturgija je služena uz posebno odobrenje vlade Zambije.
Sveta Petka, to je druga slava. Svak vesel, svako se spasava. Bjele vode, to vesele prava. Radosti su svetu petku slava. Od radosti molitve prose. I poklone sa svi strane nose. Sa radošću sve poklone daju i dugo se kući ne vraćaju. Radosti su i veselje svima. Sveta Petka poklone im prima. Veselje i radost je prava. Sveta Petka želje ispunjena. Što željeli dvostruko dobili, veseli dosadni su bili. Hvala Bože sve nam lepo dane, jesu vešti ispunjena dane. Veselja i toliko sreća, nikad nikom zaboravit neće. Veseli se Hristo veselimo, od svega te najviše želimo. Radosti su i veselja svima. Sveta Petka poklone im prima. Veselje i radost je prava. Sveta Petka želje ispunjena.
Kao i uvek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U izjavi o napetostima između centralne vlade i države Tigraj, katolički biskupi ove istočnoafričke zemlje upozoravaju na opasnost od građanskog rata u Etiopiji. Razlog za to je osvajanje vojne baze od strane bivših vojnika iz bivše regionalne vlade Tigraja, nakon čega etiopska vlada proglasila vanredno stanje u dotičnoj državi i naredila vojnu ofanzivu. Pozivamo sve stranke da mirno reše svoja razmimoilaženja u duhu poštovanja, razumevanja i uzajamnog poverenja, bio je hitan apel svih katoličkih biskupa Etiopije. Sveta Sofija je jedna od najvažnijih mesta svetskog nasleđa i znameniti simbol uzajamnog delovanja kultura i saživota kultura. Čudesna lepota Svete Sofije prevazilazi religije. Ove rečenice su unete u rezoluciju koju je usvojio nadležni komitet za kulturu, nauku i obrazovanje i medije Saveta Evrope, glasovima 25 za, 2 protiv i sa 2 uzdržana. Poštovani slušalci, slušali ste Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 12. novembar po Gregorijanskom, a 30. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju pripremio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, s Bogom!